Ry kristiana avoko ry fiangonana malala. Ho an'izay tsy malala an'Andriamanitra ho aminareo anen'ny fiadanana sy ny fahasoavana. Ary izany fiadanana sy fahasoavana izany dia tolonina manokana. Ho anareo tompona andraikitra ao amin'ny gazety taratry ny famonjena amin'izao fahadimy amby telopolo taona ny voahan'ity gazetintsika izao. Ho aminareo ny fiadanana sy ny hery ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra vatsy ho antsika fiangonana amin'ity andro anankiray izay vanim-potoana eo amin'ny tantaran'ny fiangonantsika ity noho ny amin'ny gazety taratry ny famonjena dia izay efa novakiana teo a tao amin'ny filazantsara araka ny Matio. Ny andiny no raisintsika dia ny andiny ny fahatelo ambin'ny folo ihany. Ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo indray a averiko io andiny ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny Matio toko faraiky amby roapolo io. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe Jesosy Kristy no miteny, ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Ry havana malala, asa ianareo fa izaho dia mahatsiaro rehefa mamadibadika an'io baiboly io fa misy andiny soratra masina taka ny manahirana ny miaino azy. Tsy tiatsika ho enona le izy. Ary ty andiny soratra masina anankiray ity mba hanisany izany: ny tranoko a trano fivavahana, ianareo a manao azo zo fiherenin'ny jiolahy. Izany hoe misy jiolahy miery zany ao amin'ny fiangonanao. Misy jiolahy miafina zany, mialokaloka ao anatin'ny fiangonanao. Tsy tiatsika ho re zany. Ry havana malala, andehantsika anaraka an'i Jesosy Kristy niakatra ho an'i Jerosalema. Nanofahofa sampandry fi ny vahoaka sy ny mpianany. Nanaisotra ny lambany ny olona maro, namelatra azy teny an-dalana mba handehanany. Ary ny obo ny olona nanandratra ny feony ka nanao hoe hosana ho an'ny zanak'i Davida. Izany hoe niditra toy ny mpanjaka tao Jerosalema Jesosy Kristy. Ary maro mihitsy nanantena azy hoe io no anafaka antsika amin'ny zioga mavesatra entintsika amin'ny fampahoriana ataon'ny Romanina antsika. Ny oby azy ny olona. Fehezanteny roa ny raisin'i Jesosy Kristy amin'ny mpaminany no nentiny nanao ny asany voalohany raha vao niditra an'i Jerosalema izy. Ny voalohany indrindra natao ny araka ny filazantsara ny Matio dia niditra tao amin'ny tempoly izy. Ary ireo teny roa ireo, ireo no vatsy ho antsika. Teny nalain'i Jesosy Kristy tao amin'ny Isaia: ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Io no nanangalany ny tapany voalohany amin'ny teniny. Fa ny teniny faharoa izay nolazainy dia niraisina avy eo amin'i Jeremia: ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy. Fanontaniana ho valintsika an'io dia ny hoe midika inona amintsika moa izany teniny Jesosy Kristy tao amin'ny tempoly izany? Voalohany, miariary eto a fa te hanadio ny tempoly Jesosy Kristy. Efa anjato taona maro no nolotony ny ampereura romanina io tempoly io tao Jerosalema. Ary tsy ny ampereura romanina ihany nandoto azy, naka ny fanaka na metaveta ny fiangonana nanao zavatra tsy mety tsy mendrika tao anatin'ny tempoly tsy ny ampereura romana ihany fa ny jiosy mpivavaka koa ny sinedriona ny rabo izay mpitarika fivavahana ny mpanankarena ny olona rehetra tao aby jerosalema reo sangasangana izay tao amin'ny tempoly nanao zavatra tsy nekeny ny tomponao vinanovina ity perikopa ny vakitsika ity any amin'ny dikateny maro amin'ny baiboly indrindra amin'ny dikateny vahiny dia mitondra ny lohahevitra hoe ny nanadiovan'i jesosy kristy ny tempoly inona moa izany hoe manadio fantatsika rehetra izany ny manadio a dia manala ny loto rehetra izay tsy mahamendrika ilay fanaka voalohany na ny akanjo na ny olona mba amerenana azy amin'ilay fahadiovana voalohany nanaovan'ny kristy azy. Zary avako malala dia resy lahatra fa ny gazety taratra ny famonjena hatramin'izay ny orenan' izay dia niezaka nanadio ny fiangonana nanadio ny kristiana amin'ireo lahateny sy ireo lahatsoratra izay atao ao. Misaotra an'Andriamanitra fa mba isan'ny anankiray nahavaky ary mbola mahamaky ny taratry ny famonjena hatramin'ny andohany ka mandraka kehitriny. Hitanao mivaingana azonao tsapaina tanana mihitsy a lay ezaka fanadiovana lay ezaka famerenana ny kristianina ho amin'ilay loharano izay ny mpirany dia jesosy kristy. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana izay lay fanadiovana tiany kristy hoentina. Inona moa ny trano lazainy amin'izany? Ny tempoly, ny trano natao hivavahana, izany hoe ao ilay trano hanatonana an'Andriamanitra, ao ilay trano andraisan'Andriamanitra antsika tsirairay avy izay manatona azy. Ndreto isika ankizy tanora, inona moa no ataontsika eto? Ny ataontsika eto tsy inona akory fa hanatona an'Andriamanitra ary izy mandray atsika izay ny atao hoe mivavaka. Ry avako malala, ny mivavaka dia ny olona manatona an'Andriamanitra ary ny olona raisin'Andriamanitra ka omeny hery vaovaoindray amakivakiny ny fiainana. Izay ny mivavaka. Raha mialy eto ianao rehefa mirava ny fiangonana ka tsy tsapanao fa nandray hery ianao, zava-poana ny nanatonanao teto, zava-poana. Raha tsy sapanao fa nidiovin'Andriamanitra ianao, zava-poana. Ary inona koa moa izany hoe fanadiovan'Andriamanitra ny tempoly? Hitantsika amin'ity perikopy ity, hitantsika eo a ireo olona, ireo ankizy izay nidera an'Andriamanitra. Hosana ho an'ny avy indrindra, hosana ho an'ny Davida zanak'Andriamanitra. Raha tsy midera an'Andriamanitra tsika ao amin'ny tempoly, ao amin'ny fiangonana, dia tsy mandray le fanadiovan'Andriamanitra tsika. Fa mbola misy zavatra anankiray eto tiako lazaina. Raha mamaky tsara sy ny ainy tsara ny vaky teny tao amin'ny Matio teo tsika dia mahita karazan'olona roa izay ailika eo amin'ny fiarahamonina, tsy izy ireo a fa ny jamba sy ny mandringa. Be ny eny fifanilahana eo, fifanilihana eo amin'ny fiarahamonina, ailiky ny olona izay everiny fa tsy izy. Ary hitantsika any amin'ny bokon'ny Samoela izany hoe tsy mendrika ao amin'ny tempoly ny jamba sy ny mandringa, hitantsika izany. Fa nefa inona no miseho? Ny tranoko fivavahana ho an'ny olona rehetra, nandray azy Jesosy Kristy. Ary tsy vita nandray azy fotsiny fa nanasitrana azy. Zany hoe ity trano fivavahana ity dia trano natao an'ny olona rehetra. Trano iantsoana ny mila vonjy mba hanomezana ny famonjena ho an'izay rehetra mila azy. Ary inona moa ny taratry ny famonjena? Zany iny ny taratry ny famonjena. Zany hoe mampita ilay famonjena ho an'ny olona rehetra, ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny tsirairay avy. Ny trano fivavahana dia trano azona manaiky fa Jesosy Kristy no tompo. Ny fivavahana marina ry havako malala atao amin'ny tranon'Andriamanitra dia ny hitoriana sy ny andraisana ny famonjen'Andriamanitra. Ary raha ohatra mamakitsika an'ity taratry ny famonjena laharana manokana zay ho raisintsika rehetra ity, dia zay ny soratra eo hoe efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Miseho izy, ny anjarako dia ny manararoatra ny fisehony ka mandray azy. Fahasoavan'Andriamanitra izany ry havako malala, ry kristianina havako, ry fiangonana malala, tsapanao lalina ve ao anatinao ao? Fa rehefa miombombavaka eto parobe famonjena isika dia mandio anao Jesosy Kristy, manavao ao anatinao lay famonjena efa vitany indray maka tsy miverina, fa izy mantsy Jesosy Kristy te anadio ny tempoly. Fa tsy maintsy mandroso kokoa isika. Aoka zavatsara amintsika ry kristianina havako, fa raha miteny hoe manadio ny tempoly dia tsy hoe akory tonga Jesosy Kristy dia nitondra lalotra dia nandalotra ny tempoly, tonga izy dia nisoloany ny gorodona, nisoloany ny tafo. Tsy zany iny ely izy, fa le olona no tempoly. Tuisiko ele zao teny zao ry kristianina havako, Paoly apôstôly ny teny azy, tsy fantatrareo ve fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo? Zany hoe ny tenantsika misy eny ny tiano diovina e. Angamba mety betsaka ny kristianina sy ny fiangonana no manadio ny trano, manadio ny tilikambo, misolo akanjo, miova akanjo isakalady makoam-piangonana. Tsara zany, fa tsy zany dikany hoe diovina. Ny fanadiovan'Andriamanitra antsika ry havako dia miainga ao anatintsika. Isika ilay mandeha ampahazarana te hiditra ao anatintsika izy, anadio antsika. Dimy amby telopolo taona izao no niseho ny tafa, izany hoe raha marina ny kiatsiko, roapolo sy efajato niseho ty tafady. Iza ny fianakaviana eto parobe matahiry ny laharana roapolo sy efajato? Gamby meza anareo a, ka io ny ho an'ny taranaka. Tadio fa ny gazety tsy ho antsika kehitriny fotsiny, fa ho an'ny taranakatsika, mandimby antsika, mety mbola hivavaka eto amin'ity aparobe famonjena ity. Ry havana malala, tsaroko tsara raha andray ny fitandremana eto taparobe a, nanatina andre verana rakotoarovony a, mba lazao amiko a pasteur rakotoarovony zay mba tianao ho toizana, laza zavatra betsaka izy, fa anankiray anaty tanteriny tamiko ty gazety taratry ny famonjena tia sarotra izy io pastoro, sarotra, fa mangataka anao mba hanoy azy. Fantatrareo zay nataoko, fa izao ne mba gaga ry kristianina havako, nisoratako ato amin'ity lahatsoratra ity, izao ny mahagaga: maninona no tsy mihoatra ny dimy amby roapolo sy telonjato exemplaire foana ty gazety tsika ty. Maninona? Isika ny eto parbe raha nany sako azy fony anotandrina teto, valopolo sy fitonjato tokantrano maleo tena, valopolo sy fitonjato. Tsy ampy atsasany ilay tokantrano zany no mividy an'ity gazety ity, dimy amby telopolo taona zao. Eketsika ve zany? Riavana malala, andeha hiampita amin'ny dingana farany aho. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny olona rehetra, fa ianareo kosa manao azy ho zofy hoe fierenin'ny jiolahy. Dia andao ary mpitsirina ny voamasina e, andao mpitsirina ny vay ary e, fa iza moa ny jiolahy e? Iza ny jiolahy? Ngaminareo teny hoe oka kosa pastera, ny dalo any atsimo zany e, ry anina zany e, zay kosa tsy jiolahy e. Eny tompoko, Andriamanitra ihany mahafantatra an'izany. Fa farafahakeliny ireto ny tiako ambara amin'io tapany manaraka io. I Davida mpanjaka, renareo teo nivakitsika tamin'ny Samuela faharoa teo, toko faharoa ambin'ny folo. Davida de nanaovana tana tantara kivalavala. Nisy izy Davida, nisy izy Natana ary mpanjako, nisy olona anankiray a malahelo tsy nanana afa-tsy ondry anankiray a, ny anankiray mpanjaka olona lehibe manankarena, nefa ny aveo a ny an'le ondrin'le olona ndray ny vonoany. Tezitra Davida, atao maty zany olona zany. Inona ny vaiteny Natana? Ianao anie zany? Ary zay takataka ny Davida sika mianakavy tompo, takataka ny Davida sika, le hevitrisika mety, tsy fantatrisika koa isika io. Rehefa atao hoe ianao zany, zay vao aha, so ihany fa nanaiky Davida ka nanao hoe efa nanota tamin'Andriamanitra. Ry kristianina avao, everiko fa tsy fotoana fifaliana fotsiny dimy amby telopolo taona nyity gazety ity, fa fotoana fandiniantena. Isaky ny mivoaka ny gazety tsy maintsy misy teny hoe famonjena, isaky ny mivoaka mandray sy mampita n'io famonjena io ve tsika? Sao de tahaka ny Davida isika. Ary iza moa ro olona nyroany tao amin'ny tempoly? Jereo tsara, mpivarotra. Ireo mpivarotra eo a de mivarotra fanatitra atao amin'ny tempoly, ondrina, voromelala. Kanefa rehefa mivarotra ry zareo, ataony lafo ny fanatitra. Ary akoatra mpivarotra iza koa ny tao? Voalaza ao moa de hoe mpanakalo vola. Ny tena dikan'izany amin'ny voambolana ankehitriny bankier, zay ny dikan'izany amin'izao fotoana izao. Maninona ny mpanakalo vola? Satria rehefa tonga ao Jerosalema ny olona avy any amin'ny fanjakana romanina any, dia mitondra vola romanina izy, dia tsy maintsy atakalo vola jiosy le izy, zay vo azo atao fanatitra sy azo andoavana hetra ao amin'ny tempoly. Ireo nefa dia nanao zavatra tsy toko tsy foroany, satria nakatombony be dia be, tezitra ny tompo ranitra tao, ka nyroany ireo jiolahy ireo. Ry kristianina avako, dia ny anao tsy mbola voaroaka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, dia nisika tsy mbola voaroaka, tsy ny tombontsoantsika na ny fifaliana ho antsika na ny voninahitra ho antsika no anaovantsika andraikitra eto amin'ny fiangonana, fa ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zay ka izay ihany koa raha manadio ny tempoly Jesosy Kristy, ary mbola manadio mandraka kehitriny. Inona no anjarako? Inona no anjaranao? Ny anjarako dia izao, aoka tsy ny tontoloko any ivelan'ny tempoly no hisehoko eto anivon'ny tempoly. Aoka Kristy izay nitovozika eto amin'ny tempoly no hoetiko any ivelan'ny tempoly. Faranana dion'ny tempoly Jesosy Kristy. De tena tsarovy ry avako malala. Fa lay rafitra rahateo karena tao Jerosalema mihitsy fanambakana kolokolo fakana tombony tsy anerany. Izany mihitsy, izany mihitsy no noravan'i Jesosy Kristy. Andeha ary isika ry avako malala. Isika izay miditra tao anatin'ny tempoly. Mba hanaiky ho diovin'i Jesosy Kristy. Ary rehefa voadio isika, dia mba hanadio koa ny manodidina antsika. Aleo azeran'i Kristy ao anatintsika izay tsy mahomby rehetra, mba ho soloany araka izay sitrapony. Mety hanahirana antsika ny fandravan'ny tompo, ny fomba mahazatra nefa mba mamoehatra ao anatintsika. Tsy maninona izany. Mety aiza. Hodiovina. Mety aiza. Ho amboarina ka amin'izay fotoana izay dia isika mihitsy no hiteny hoe tompo, tranonao aho. Tompo, tempolinao ny fiangonanay. Ampio izay fa tsy tianay ho tempoly, ho fiangonana, ho erenin'ny jiolahy na ny ato anatinay na ny tranonao. Amen.